galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa dhegeystayaal, bisha januarina waa 11 sanadkuna waa 2018. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. waxaan idaacadda galabta si wadajir kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo tegey boosaaso,
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shaah cabista iyo magaalada laascaano,
maqaaxiyi lagaba kici maayo labalaba shaah lagu ceeshceshanayaa oo inkastoo wuxuu leeyahay koobkii hore mid kale igu soo celin qaar waxay leeyihiin dee weyba ilaaweyn oo macabin oo mid kale igu soo ka war.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyada doodii gaabnayd, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu la hadlo Kuuriyada Waqooyi xilliga ku haboon. wada hadal dhanka taleefanka ee uu shalay la yeeshay dhigiisa Kuuriyada Koonfureed ayuu madaxweynaha Mareykanka ugu cadeeyey Moon Jae-in in uu soo dhoweynayo wada hadal uu la yeeshay Kuuriyada Waqooyi marka xilligeeda la gaaro, duruufuhuna ay saamaxaan. sida ku cad qoraal aqalka cad ka soo baxay oo ku aadan wadahadalka labada madaxweyne. qoraalkan wadahadalkaas ka soo baxay ayaa sidoo kale sheegaya inay labada madaxweyne hoosta ka xaliiqeen muhiimadda sidii ay culays xoog leh ugu sii hayn lahaayeen Kuuriyada Waqooyi. dhanka kale, xafiiska madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa ka hor aqalka cad shaaciyey wadahadallada labada madaxweyne waxyar un ka hor markii ay wada xaajood yeesheen labada Kuuriya markii ugu horreysay muddo 2 sano ah. labada madaxweyne Donald Trump iyo Moon Jae-in ayaa shalay qabtay war saxaafadeed ay uga hadleen aayaha nabadda ee gacanka Kuuriya.
in ka badan 200 oo qof ayaa lagu xiray dalkaasi Tunisia intii lagu guda jiray banaanbaxyo gacan ka hadal wata ah oo looga soo horjeedo tallaabooyinka adag ee dhaqaale ee gunti isku gujinta ah ee ay dowladdu ku dhaqaaqday. ciidamada ammaanka ayaa waxaa la dhigay dhowr magaalo oo ka tirsan dalkaasi si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo bilowday Isniintii oo dadka ay kaga ashtakoonayaan canshuur ka qayb ah miisaaniyadda cusub ee dowladda. dibadbaxyaasha ayaa horaantii toddobaadkan bambooyin kuwa gacanta waxay ku tuureen dugsiga Huud leedahay oo ku yaala jasiiradda lagu dalxiiso ee Djerba. dalka Tunisia ayaa la hardamayey shaqo la'aan heerkoodu aada u sarreeya iyo musuqmaasuq dushooday oo dhaliya kacdoonno xoog leh oo dalkaasi muddoba ka soconayay.
xeerbeegtii Mareykan ayaa loo saaray dacwadda Akied Awlah oo ah 27 jir loo haysto qaraxii ka dhacay xaafadda Manhattan ee magaalada New York 11-kii bishii ina dhaaftay. dacwadda lagu soo oogay Akie ayaa 6 eedeymood ka kooban. eedeymaha ayaa waxaa ka mid ah taageerida ama isku day taageera inuu agab u gudbiyo jabhadda dowladda Islaamka oo dowladda Mareykanka ay u aqoonsan tahay argagixiso. waxaa kale oo ka mid ah 1 eedeyn oo isticmaalid hub nooca burburbaaxad leh dhalin kara, 1 eedeyn oo qarxin meel dad badani isugu soo baxaan burburin hanti isaga oo isticmaalaya dab iyo qarax, 1 eedeyn oo ah weerar gaadiidka dadweynaha, iyo 1 eedeyn ah dembi ficil dagaal wata. Akied ayaa laga helay qaraxa kadib meel aan sidaas uga fogeyn goobtii qaraxa isagoo dhaawaca haystana qalab ay booliisku ku tilmaameen qaar ka mid a waxyaabaha loo isticmaalo qaraxyada. Akied Ula oo keliya ayuu dhaawac weyn ka soo gaaray weerarkaasi ka dhacay New York December 11-keedii. markii ay booliisku su'aalo ka weydiiyeen weerarkan ayuu Akied Ula qirtay inuu yahay shaqsiga ka dambeeyey weerarka islamarkaasna uu bamka uu isticmaalay isagu samaystay, waxaana uu intaas ku daray inuu weerarkan u geystay taageerada jabhadda Islaamka.
Booliska Faransiiska ayaa sheegay in ay soo heleen qaar ka mid ah dahab iyo macdan qaali ah oo laga xaday dukaan weyn oo lagu iibiyo dahabka iyo macdanta qaaliga ah oo ku dhex yaalla hoteelka caanka ah ee Ritz. Booliska ayaa waxay sheegeen in weli ay baadigoobayaan laba ka mid ah dadka oo lagu eedeynayo in falkaasi ay geysteen iyaga oo soo qabtay saddex kale. Koox ka kooban shan qof ayaa dukaankaasi caanka ah jabsaday arbacadii iyaga oo markaasna ka xaday dahabkaasi iyo macdanta lagu qiyaasay qiimahooda $5 million.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sida aad hordhaca idaacadda iyadii ku maqlayseenna, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta socdaal ku tegay magaalada Boosaaso, waxaana haatan qadka tooska telefoonka ugu jirta Faadumo Yaasiin Jaamac oo ah wariyaha v o eda ee Boosaaso oo aanu arrinta socdaalkaasi wax ka weydiinayna. Faadumo, haddii aad maqlayso ugu horeyn, waxaad nooga warantaa socdaalka madaxweynaha iyo waxyaabihii meeshaas ka dhacay.
Jaamacaya aad ayaad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dowladda federaalka ah Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wafdi ka socda dowladda federaalka ah oo uu heliyo madaxweynaha Puntland iyo madax ka tirsan Puntland ayaa habeenimadii xalay waxa ay u hoydeen degmada Qardho, waxaana madaxweynuhu uu halkaas kula kulmay madaxda dhaqanka oo ka mid yahay Boqor Burhaan iyo waxgaradka deegaankaas. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa madaxweynuhu waxa uu booqasho dhinaca dhulka ah kusoo maray wadada laamiga ah ee isku xirta Qardho ilaa Boosaaso. Tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaala wadada laamiga ah ayaa waxaa safnaa dadweyne aad u tiro badan oo huwanaa calanka Soomaaliya, kuwaas oo soo dhaweynta madaxweynaha halkaa u taagnaa. Madaxweynuhu si gaara ayuu u salaamay dadka tirada badan. Ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu iyo waqtiga la socda waxay usoo gudbeen degmada Carmo, halkaas oo uu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada kuliyadda Soomaaliyeed ee ku taala degmada Carmo. Hoolka kuliyadda Carmo kuliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya degmada Carmo ayuu dadweynaha fara badan oo halkaa kusoo dhoweeyey kula hadlay madaxweynuhu. Khudbad dheer oo halkaa ka jeediyey madaxweynuhu oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ku sheegay in Puntland ay tahay meel nabadeed, meel soo dhoweyneed, dadkeeda ama shacabkeeduna ay yihiin dad jecel dowladooda iyo dowladda Soomaaliyeed.
Waayahay maxaa marka
inay jecel u muujiyeen.
Faadumo, maxaad nooga sheegi kartaa hadalhaynta dadka Boosaaso iyo Carmaba ee imaatinka madaxweynaha markii uu soo socday iyo haatan oo uu labaduba yimid?
Runti waxaa muuqatay in jaamac oo madaxweynahana uu aada ugu qanacay sida wanaagsan ee Puntland loogu soo dhoweeyey, dadkuna ay aada ugu qanacsan yihiin madaxweynihii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee tuulooyin iyo degmooyin, caruur iyo waayeel iyo madaxba salaamaya si caadiya wadooyinka u maraya. Waxaa kaloo madaxweynaha aada u farxad gelisay oo uu ka sheegay hoolka kuliyadda Carmo in muddadii uu Puntland booqashada ku joogay, tusaale wuxuu usoo qaatay Qardho in lagu gudoonsiiyey hadiyad qaali ah oo faras ah, waxa uu sheegay degmada Waaciye in lagu gudoonsiiyey geel, waxa uu sheegay degmada Carmo uu ka jeedinayo khudbadda in dhul laga siiyey oo dadka deegaanka ka mid noqday. Marka aada bay ii farxad gelisay buu leeyahay. Waa la imaal geliyey, kaftankiisa ayay ka mid ahayd. Jaamaca madaxweynuhu waxa uu kaloo dhagax dhigay muddadii uu joogay Puntland mashaariic ay ka mid yihiin dhismayaal iyo wadooyin.
Wadooyin
ugu ballaareed ee dadku ay baahida u qabeen jaamacu maanta ayuu dhagax dhigay 560 kilometer wada dhulka gaarwaaga loogu magacdaray ee aan laamiga ka baxsan ilaa iyo Kalabayr oo 60 kilometer u jiba Boosaaso ilaa Caluula. Wadadaasi waa raf, waa gaarwa ayaa la dhahaa. Madaxweynaha ayaa soo dhagax dhigay waxyaabaha aadka loo hadalhay ee kamid tahay jaamacu.
Marka laga tago dhagaxdhig iyo furis goobo cusub, ma la sheegay ama la qeexay cidda bixinaysa lacagta dhulkaasi la dhagax dhigay ama dhulka xariga laga jaray?
Sanadihii u dambeeyey jaamacu inaad la socotay in kala maaqaane buutna waxa ka socday wax laba isku tashi. Waxaa jira wado la dhaho Ceel Daahir ilaa Ceregaabo oo shacabku ay ku tushadeen oo ay jeebkooda ka dhiseen. Waxaa jira wadooyin laami ah oo dadku ay dhiseen. Tanna dadka ayaa bilaabay. Madaxweynuhuna waa sheegay dowladda federaalka inay ka qayb qaadanayso, uuna ku faraxsan yahay horumarka iyo dhismayaasha iyo kaabayaasha gaalaha ee ka socda Puntland. Wuxuu soo gaaray magaalada Boosaaso madaxweynaha iyo waqtigii la socday. Dadweyne aada u fara badan ayuu kula hadlay goob aan ka sugayn xarunta madaxtooyada oo ah meel bannaan oo dad soo dhaweynayay. Aad ayaa ugu mahadceliyey madaxweynaha iyo waqtigii la socdana waxay u gudbeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Boosaaso.
Ugu dambeyntii
waxaa xusid mudan madaxweynuhu khudbadii uu ka jeediyey degmada Carmo, waxa uu sheegay sanadka 2018 inay u adeeyeen ama ay u aqoonsadeen sanad wanaagsan, sanad ay dowladdu ka shaqayn doonto dibliska dalka iyo dib u heshiisiinta dadka.
Ugu dambeyntii magaalada Boosaaso waxaa jiray in sanadihii u dambeeyey toogashooyin dad shaqsiyaada loogu geystay, mudaharaadyo ciidamo ay sameeyeen, gadood dad hubaysan. Amniga magaalada sidee loogu diyaar garoobay imitaanka madaxweynaha iyo inta uu joogay?
Waa arrin muhiim ah arrintaa in laga hadlo. Waxaa isid mudan in ilaa iyo Garbo ilaa Boosaaso meel walba har askari baa taagna. Intii aan wadada soo maraynay waxaan arkaynay ciidan meel bannaan, maana arkayn buur walba iyo wado walba waxa taagna ciidan. Magaalada gudaheeda waxaa meel walba ciidan baa la dhigay. Si aada ayaa ammaanka loo adkeeyey. Waxaa lagu guuleystay madaxweynaha iyo waqtigii la socdaba inay si nabada ku gaaraan xarunta madaxtooyada Boosaaso. Wax qaraxa ama wax dagaala kama aysan dhicin muddadii ku sugnaa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gudaha Puntland. Khaasatan maanta wax dhiba oo dhaca ma jirto magaalada Boosaaso oo todobaadyadii ugu dambeysay dilal ka dhacay lala beegsanayo saraakiisha ciidamada booliska qaar ka mid ah ayaa iyo dadku aada uga cabsi qabeen. Laakiin wax dhiba kama dhicin. Ciidamada ammaankuna waxay ku guuleysteen inay sugaan amniga.
Aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Faadumo dhegeystayaal. Taasina waxay ahayd Faadumo Yaasiin Jaamac, wariyahayaga magaalada Boosaaso oo si toosa qadka inoogu warramaysay imaatinka madaxweynaha.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxii kormeerayaasha midooda yurub ee doorashadii kenya ee sanadkii 2017 ee tugay ayaa sheegay in hanaankii doorashada uu ahaa mid hufnaan ka fog isagu si gaarana farta ugu guday dhaqamadii siyaasiyiinta waddanka. Wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi. Waa kan xuseen bare aadan.
Madaxa guddiga midowda yurub ee kormeerka doorashada kenya Mariche Sakhe ayaa iyadoo la hadlaysa xildhibaanada baarlamaanka midowda yurub ayaa ku eedeysay siyaasiyiinta kenya in ay sabab u ahaayeen mashaakilkii ka dhashay doorashadii ka dhacday dalkaasi sanadkii 2017.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not fully enjoy their democratic rights as are legally foreseen.
Dadka reer kenya oo ay ku jiraan 5 million oo dhallinyaro ah oo markii ugu horreysay noloshooda codeeyey ayaanan helin fursaddii ay ku dhaqangelin lahaayeen dimuqraadiyadda. Hannaanka doorashada waxaa dhaawacay siyaasiyiinta oo si toosa u weeraray hay-adihii madaxa bannaanaa. Sidoo kale waxaa hannaanka doorashada dhaawacay jiritaan la'aanta wadahadal siyaasadeed. Madaxa guddiga kormeerka doorashada kenya ee midowda yurub ayaa sheegtay in qaabka ay doorashadu u dhacday ay niyad jebisay dadkii codeynayay, taasi oo keentay iska hor imaad siyaasadeed oo dalkii kala qaybiyey. Ugu yaraan 15 million oo qof ayaa wareegii koowaad ee codbixinta codkooda dhiibtay. Dadkan ayaa rajaynayay inay adeegsiga tiknolojiyada casriga ah yarayn doonto musuqmaasuqa iyo ku shubashada. laakiin shaqaale ayaa sheegtay in aanay taasi wax u tarin dadkii rajada fiican qabay.
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust. But technology cannot replace trust, and the lack of testing for capacity and security.
Dadka qaar ayaa rajaynayay in adeegsiga farsamada casriga ah ay abuuri karto kalsooni lagu qabi karo natiijada, laakiin taasi ma noqon sidii la rabay. Waana arrin loo baahan yahay in mustaqbalka wax laga qabto. Doorashada Kenya ayaa markii dambe ee lagu celiyay waxaa codeeyay 7 milyan oo qof oo kaliya oo ka mid ah 19 milyan ee qof ee isdiiwaangelisay. Waxaana 189 codadkaasi ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta markii uu tartanka ka baxay ninka ay sida weyn u loolamayeen ee mucaaradka hogaamiya Raila Odinga. Ishkaaki ayaa sheegtay in dib u habeyn degdeg ah oo hannaanka doorashada lagu sameeyo ay tahay mid lagama maarmaan ah.
I urge Kenyan leaders, as well as Kenya's international partners, to prioritize addressing structural issues as well as strengthening principles such as a stronger rule of law.
Waxaan ugu baaqayaa madaxda Kenya iyo beesha caalamka in ahamiyadda la siiyo in dib u habeyn la sameeyo, isla markaana la xoojiyo dhaqangelinta sharciga iyadoo mudnaanta koobaad la siinayo hay'adaha madaxa bannaan iyo xuquuqda muwaadiniinta. Dalka Kenya waxaa sii xoogaysanaya baaqa ah in madaxda mucaaradka iyo dowladdu ay soo dhisaan xukuumad wadaag ah iyada oo mucaaradku ay ku hanjabeen in Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynenimo ka hor dhammaadka bishani January.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixinta Maxamed Yuusuf. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa Washington. Sida ay sheegaysay cilmi baaris ay sameeyeen laba jaamacadood oo ku kala yaala dalka Ingiriiska iyo Shiinaha, rubac ka mid ah dhulka dunida ayaa waxa uu noqon doonaa omos 19 sano ee soo socda. Daraasadan oo iska kaashadeen jaamacadaha British University of East Anglia iyo Shiinaha ee Southern University of Science and Technology ayaa lagu sheegay in roobab yari iyo isbeddelka cimilada ku socda ay u egtahay inay kordhin doonaan abaaraha iyo dabka kaca kaymaha. Wariyaha V O da Henry Richwell ayaa warbixintan ka soo diray London. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo inoo soo jeediya.
Saynisyahanada ayaa eegaya raadka heerkulka oo 2 degree kor u kaca oo ku yeelanaya qaleelka ku imanaya gobollo kala duwan. Saynisyahanada arrintan eegaya waxaa ka mid a Mano Joshi oo ka tirsan jaamacadda East Anglia.
And what we found was that the regions that changed significantly, substantially compared to the year to year variations of the past.
Waxaan ogaanay waa gobollada aadka isu bedelay marka la barbardhigo sanadihii hore. Gobolladan waxaa ka mid a Koonfur Bari Shiinaha, bartamaha Waqooyiga Amerika, qaybta Waqooyiga Koonfurta Amerika, Koonfurta Afrika iyo gobolka Mediterranean-ka ayuu yiri.
North America, northern parts of South America, Southern Africa, Mediterranean.
Heshiiska cimilada ee Paris waxaa la saxay sanadkii 2015 kaasoo la doonayay in kororka diirimaadka koonkan lagu hayo 2 degree centigrade oo ah sidii uu heerkulku ahaa ka hor intii aan warshadaha wax soo saarka la bilaabin.
What we found was that in these 6 regions that we looked at, you can actually limit.
Waxaan ogaanay in lixdan gobolan eegnay la xadidi karo heerka qaleelka ku imanaya haddii heerkulka lagu hayo wax ka hooseeya 2 degree ee hadda heerkulka ku kordhaysa, ayuu yidhi.
If you stay underneath a 2 degree temperature rise globally.
Haddaba sidee ayay u ekaanaysaa duni engegani? Mar kale cilmi baare Joshi.
Future average climate will be like the dry years of the present day. It's like encountering a moderate drought that never stops.
Celceliska cimilada ee mustaqbalka waxa uu ekaanayaa xilliyada qallaylka ee maalmahanan joogno. Waa sida abaar heerkeedu dhexdhexaad yahay oo aan kala go'aynin. Haddii aad doonayso inaad ogaato abaaraha, beeraha, kulaylka xaddaafka ah iyo kaymaha gubanaya, waxyaabahan oo dhan waxaa muhiim u ah qallaylka amaba engega, ayuu yidhi. Gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa dhowaanahan la ildarnaa qaar ka mid a dabkii ugu xumaa ee kaymaha qabsada taariikhda gobolkaasi. Dhulbaaxaddiisu ka badan tahay 5,000 km² oo laba jibaaran ayaa dab qabsaday sanadkii hadda dhammaaday ee 2017. Qiyaastii 50 qof ayaana ku dhimatay.
Climate change will make certain things more likely. I mean, forest fires and dry regions may be one of those things.
Isbeddelka cimilada waxaa xaqiijin kara waxyaabaha sida keymaha gubta iyo gobolada engega ah, hase yeeshee hubaal ma aha raadkaasi, umana qaadan karna in sababtu ay tahay isbeddelka cimilada, sidaasna ma aha sida sayniska cimilada darsa uu u shaqeeyo, ayuu yiri.
And just assume this is because of climate change. That's not how climate science works.
Gobollo badan ayaa durbaba la kulmaya raadka heerkulka kor u kacaya. Cilmi-baarayaasha daraasadan ayaa ka digaya in beeraha, tayada biyaha iyo noocyada xayawaankaba uu raad ku iman karo haddii dhul baahsani uu engegsi noqdo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo jeedinayay warbixinta Henry Richwell. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhammaadkii bishii Agoosto ee sanadkii tegay 2017, dalka Kenya waxaa ka dhaqangalay mamnuucista bacaha, iyadoo sharciga mamnuucista uu dhigayo in qofkii lagu helaa isagoo gadaya ama soo saaraya ama wata uu wajahayo ganaax lacageed 10,000 ah iyo xabsi 4 sannadood ah. Dowladda ayaa sheegtay in mamnuucista bacaha ay gacanta ka geysanayso ilaalinta deegaanka. Haddaba, mamnuucista bacaha ayaa saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo dadweynihii ku adeegan jiray. Wariyaheenna Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
Bacaha balaastiga ayaa dalkan Kenya laga joojiyey isticmaalkooda muddo hadda laga joogo 5 bil sababo lagu sheegay dhibaato ay deegaanka u leedahay. Heedaha u dooda deegaanka iyo badqabkiisa ayaa sharcigaasi lagu mamnuucay bacaha nooc kasta oo ay yihiinba soo dhaweeyey. Xilligii la joojinayay bacaha ayaa mar qura waxay shacabka warbaahinta gudaha ka arkeen amarka cusub oo dowladdu ay soo rogtay, kaasi oo muddo kooban siiyey dadka iyo weliba dadka bacaha soo saaraba inay uga faraxistaan ku tiirsanaashaha bacaha nooc kastaba ha ahaadeene. Amarkaasi oo ciqaab ay ka mid yihiin lacaga iyo xarig wate ayaa mar qura dalka si buuxda uga dhaqangalay taariikhdii ay dowladdu u qabatay. Waxyaabaha kale oo alaabaha lagu rito ayay dadka ku adeegtaan muddadaasi kadib, laakiin iminka waxaa laga doonayaa macaamiisha inay guryaha ka soo qaataan haddii ay doonayaan inay soo adeegtaan, amba waa inuu ruuxa wax kaa iibinaya uu islamarkaasi kaa iibiyo wixii aad ku ridi lahayd, halkii markii hore ay ka ahayd in macaamiisha baca ay dadka wax iibiyaahi ugu talo galeen ee adeega ugu ridaan. Shacabka qaar ayaa culays soo kordhay u arkay arrintaasi.
Anii magacii waxaa la yidhahdaa Xuseen Mustaf Cabdi, waxaan ka mid ahay ganacsatada Isli oo ka shaqeysa dhinacan Gaarisa Loj ka shaqeysaan ahay. Bacooyinkii xoogaa saameyn weyn ugu yeelatay oo mar walba dadkii xoogaa waxaa isku dhadhalo in la isticmaalaa dowladda ay soo hurugtay oo bacooyinka marada ah inay isticmaalaan ama jawaanka ay isticmaalaan. Mar walba mararka kood waxaa dhici karta kasamar inaan dhahaan bac noogu xir haddii ay qaataan oo meelaha ay la tagaan oo hadhow in lasoo qabto adun noo keeno, waxay noqonaysaa ganacsi xataa uu aan dhib ku galno oo nu ganaaxo ilaa 1 million xoogoo nuu ganaaxaan ka cabsanay. Saas darteeda ay nugu saameyso, inkastoo hadda warqada ku hadda la isticmaalay xoogoo dhib aynu ugiin waayeno yara qaali tii bacdi hore noo fiicnayd ma gartay. Hadna waxaa ugu rinaa nugu noocyada hadda oo lays jawaanka ama waxaa ugu rinaa kuwaan hadda oo marada laga hagaajiyey maartay aan ku ridnaa iyagaa keensada, inta badan iyagaa keensada, qaarka qaarkood aan wadaninna anagoo dhib nugu ahaa ugu ridnaa, laakiin inta badan dadka iyagaa keensada.
Maxamed Maxamuud Cali Suugaa la yidhaha, bicihii la joojiyey ee dadku ay isticmaali jireen wax bediilkeeda uu dowladdii mamnuucda may keenin? Ha, bacaha waan u darsano waxa weeye anagu dadka shacabka ahaan u adeegnaa, marka aan u adeegna waxa weeye waxaa la arkaa mararka qaarkood qof inaad qaado oo markii aad qaado laga yaabay ilmo yar inuu wato amba qof iska jiran isaga uu yahay inuu kugu mantagaa la arkaa oo waxaad isaga dhigtaad weydo, taas saameyn bay nagu yeelatay. Wax badiilkeedana hadda lama keenin sida muuqata.
Iyo halka kuwa kalena ay qabaan in dhibaatooyinka bacaha ay nadaafadda iyo deegaanka u leeyihiin marka loo eego aanay waxba u arkeen ay la yimaadaan waxay ku adeegan lahaayeen. Sidaas waxaa qabta Xaliima Cabdulaahi oo jeclaan lahayd in bacaha aan aabid dib loogu soo fasixin dalkan Kenya.
Waxaan ku noolahay Nairobi, burjoogta ayaan ahay, dadka adeegtaan nahay. Marka waxa waaye bacyihii xagga cimilada iyo nadaafadda waa la ogaraystay. Marka runta ka hadalno, markii kale oo way fududaayeen oo adoo adeeganaya doonanayso lagu soo siinay, laakiin waxaa waa qaalata ku soo ridataa marka ma u arko wax dhabe ilama muuqato nadaafada deegaanka wax badan ay ka qabtan nadiif waay bacdi duulaysa lama arko ee dhinaca biyiga oo xoolahani kulli waa raysteen
xarig 4 sano amba 4 million oo shilinka Kenya u dhiganta $40,000 ayaad mudanaysaa haddii lagugu qabto adigoo bac wata waxyaabo kale ayaa markiiba la soo saaro sida bacaha u samaysan oo qaarkood jawaanada laga sameeyey halkii bacaha laga tuuri jiray marka lagu adeegto kuwan meel hagaagsan ayaa la dhigtaa si mar kale loo isticmaalo oo aanad u mudan in gacmahaad ku soo qaadato alaabaha marka xiga aad suuqa ka soo iibsato waayo marka kale waxay kugu noqonaysaa in aad lacag ku iibsato meeshii bacda aad ka soo qaadan jirtay dukaanka ama goobta aad alaabta u doonato Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
waa tahay dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneyso Washington haatana kaalmi heesa
Thank you.
wanaagsan ayaan mar kale dhegeystayaal idin leenahay. Waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobadeedan ku soo maqan waxaa ka mid ah dowladda kanada oo musaafurinaysa wiil soomaali ah oo isaga oo lix jir ah 2001 kanada tegey. Dhakhtarka weydii iyo dooda gaaban waan idin haynaa hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo warrayn doona qodobadii warka ah ugu doorka badan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo Kuuriyada Waqooyi xilliga ku habboon. Wadahadal dhanka telefoonka ah ee uu shalay la yeeshay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed ayuu madaxweynaha Mareykanka ugu caddeeyey Moon Jae-in in uu soo dhoweynayo wadahadal uu la yeeshay Kuuriyada Waqooyi marka xilligeeda la gaaro, duruufuhuna ay saamaxaan, sida ku cad qoraalka aqalka cad ka soo baxay oo ku aadanaa wadahadallada labada madaxweyne. Qoraalka wadahadalkaas ka soo baxay ayaa sidoo kale sheegaya in ay labada madaxweyne hoosta ka xariiqeen muhiimadda sidii ay culays u xoog leh u sii saari lahaayeen Kuuriyada Waqooyi.
In ka badan 200 oo qof ayaa lagu xiray dalkaasi Tunisia banaanbaxyo halkaasi ka socda oo gacan ka hadal wata, kuwaasi uu ka suur jira tallaabooyinka adag ee dhaqaale ee gunti isku gejinta ah ee ay dowladdu ku dhaqaaqday. ciidamada ammaanka ayaa waxaa la dhigay dhowr magaalo oo dalkaasi si ay u joojiyaan dibadbaxyadaasi oo bilowday Isniintii, oo dadka ay kaga cabanayaan canshuuro cusub oo ka qayb ah miisaaniyadda cusub ee dowladda. dibadbaxyaasha ayaa horaantii toddobaadkan bambooyin kuwa gacanta laga tuuraa waxay ku tuureen dugsi hud leedahay oo ku yaala jasiiradda lagu magacaabo Jarba. dowladda Kanada ayaa waxay musaafurinaysaa wiil Soomaali ah oo isaga oo lix jir ah 2001 Kanada tegey. Cabdul Yuusuf Cabdi ayaa waxa uu la socday laba habaryarihiisa iyo walaashiis Faadumo Yuusuf Cabdi oo 2 sano uu ka weynaa. muddo gaaban kadib, Faadumo iyo Cabdul ayaa waxaa la wareegay hay-adda caruurta ee maamul goboleedyada u qaabilsan ilmaha waalidkooda ay daryeel waayaan in ay ku caawiso arrimaha daryeelkooda haddii ay suurtagal weydana ay la wareegto. hay-addii iyo qoyskii mas-uulka ka ahaa ayaa waxaa Cabdul iyo Faadumo ay markaasi u dalbi waayeen sharciga Kanada ee markaasi muwaadiniin lagu noqonayay. intay dhalinyaranimadii ay ku jireen, Cabdul ayaa waxa uu galay dembi loo xiray, waxaana uu hadda sugayaa musaafuris isaga oo xabsigiisa soo dhammaystay. hase ahaatee, Faadumo ayaa dadaal ugu jirta in arrintaasi laga hor istaago. waxa ay fiidnimadii taada ahayd shir dhexdii su'aal ay ku weydiisay ra-iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau. jaamac bule jaamac oo igu heliya studiyaha ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
gabadha la dhalatay Cabdul Yuusuf Cabdi ayaa u eg mid ka faa'iideysanaysa socdaalka Prime Ministerka Kanada ee uu dalka ku marayo si uu u dhegaysto arrimaha hortaagan bulshada kanadiyaanka ah. waxaana su'aal uu baahiyey telefishinka Global News ay ka weydiisay xaalka walaalkeed.
Hi Justin, my name is Fatuma Abdi. I am Abdul Abdi's sister. And my question to you today was, why are you deporting my brother?
Hiya Justin, magacaygu waa Faaduma Cabdi, waxaan ahay Cabdul Cabdi walaashiis. su'aashayda maanta ee adiga kugu aadan waxa ay tahay, maxaad u masaafurinaysaa walaalkay? sidee ku dhacday inaadan joojinaynin? waxaan halkan nimi markii uu lix jir ahaa, aniguna aan 8 jir ahaa markaas 9 galaysa. waxaa mas-uuliyaddeenna si buuxda ula wareegtay dowladda. waxa ay lahayd xuquuqdeenna oo dhan, waalidkeen ayay ahayd, waxayna ku fashilantay inay nasiiso waraaqihii saxda ahaa ee aannu u baahnayn. waxay ku fashilantay in ay noo samayso waraaqihii muwaadinnimada.
They failed to get us the right paperwork we needed. They failed to get us our Canadian citizenship.
Prime Ministerka Canada Justin Trudeau oo u jawaabtiisa baahiyey telefishinka Global News ayaa yiri,
First of all, I'd like to thank you for coming here tonight. I'd like to thank everyone in the community who has rallied around.
Marka ugu horeeyso waxaan jeclahay inaan kaaga mahadceliyo imaatinkaaga halkan caawa. Waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo bulshada ka mid ah oo ku garab istaagay oo arinta walaalka dadka gaarsiiyay. Sababtoo ah xaqiiqdi waa mid muhiim ah. Waanan ogahay inaan u hadlayo inta badan ee qolkan ku jirta iyo sidoo kale inta badan dalka. Marka aan aragnay sida uu barnaamijka xanaaneynta u gabay walaalka, sidoo kalena aan aragnay sida dhibaatooyin uu wajahayo ay raad ugu yeelatay dad kale, waxaan aragnay caqabadaha dhabta ah ee aan nidaamka kala kulmayno. Waxayna na tustay arrin aanan qaarkeen ogeyn in ay ka dhex taagan tahay bulshada qaar, balse aan u baahannahay inaannu wax ka qabanno.
Hay-adda carruurta ee gobolka Nova Scotia ee dalka Canada waa ay qiratay inay qalad weyn ka gashay oo ay carruurtan xuquuqdoodii dhumiyeen markii ay dalbi waayeen wadaninimada dalka Canada si ay ugu biiraan dadka Canadianka ah. Faadumo Yuusuf Cabdi, oo 2 sano un ka weyn Cabdul Yuusuf Cabdi, ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen markii horeba.
So we came here and then shortly after we
halkaan ayaanu nimid wax yar kadibna markii aanu nimid Canada waxaana laga qaatay habar yareheen, waxaana si buuxda nalagu wareejiyey hay-adda carruurta. Sidaas daraaddeed dowladda ayaa xuquuqda aniga iyo tan walaalkayba la wareegtay. Habaryaryaalkeenna waxa ay dhumiyeen wax kasta oo xuquuqda sharci ee aniga iyo walaalkay ku aadanaa.
Faarax aw Cismaan waa madaxa ururka saaxiibtinimada Canada iyo Soomaaliya. Waxa uu ka hadlayaa dhibka ay leedahay carruurta Soomaalida qurbaha ee laga qaato waalidiintood, khaasatan Canada.
Ishugan waa ishu weyn Soomaalida qurbaha oo dhanna haysta, Canada keliya ma aha. Maybe arrintan hadda dhacday inay opportunity weyn u noqoto Soomaalida qurbaha joogta oo Canada kuu ka tahay inay ku baraarugaan dhibaatadan baaxadda ee la eg tahay. Marka arrintan waa arrin weyn.
Faadumo Yuusuf Cabdi, oo la dhalatay wiilka masaafuliska sugaya, ayaan weydiiyey sida ayada oo ah gabar yar oo Soomaali Canadiana ay ugu suurto gashay in Prime Ministerka ay hor istaagto oo ay su'aal ka weydiiso shirka uu reer Halifax ku xog wareysanayay.
I had help but it was a lot of research. It was me trying to connect with a lot of
waxaan helay caawimaad laakiin waxay ahayd baaritaan badan oo aan galay. Waxa ay ahayd aniga oo isku dayay in aan xiriir la yeesho dad badan oo awood leh. Waxayna ahayd nasiib in uu yimid meeshii aan deganaa oo aan hor istaago si aan su'aal u weydiiyo.
Waatan Faadumo oo ka hadlaysa sida ay u aragto jawaabta su'aashii ay weydiisay Prime Ministerka Canada habeenkii talaadada ahay.
I think it was clear to everyone that he dodged my question. He didn't answer my question and he basically said that treat
it. Waxaan u maleynayaa in ay u cadayd qof walba in uu ka warwareegay su'aashaydi kama uusan jawaabin su'aasha. Waxa uu yirina waxa ay ahayd waxa ay ula dhaqmayaan. Kanadiyaanku waa cadaalad oo waxay arintan ula dhaqmayaan si cadaalad ah sida ay galdacwadeedyada kalaba ula dhaqmaan. Sababta iigu weyneyd ee aan u istaagay ee aan u lahadlay waxay ahayd marka ugu horeysa inuu ogaado in uu dhibkan jiro iyo in walaalkay uusan keligiis ahayn uu haysto qof kale.
Dalka Canada waxaa xilligan wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ka ah Axmed Dirir Xuseen oo Soomaali ah. Faarax aw Cismaan, madaxa ururka saaxiibtinimada Canada iyo Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa uu arrinkan ka qaban karo sharci ahaan.
Horta arrintan dadkan systemka garaneyn waxay u maleeyaan immigrationku inuu waxaan oo dhan mas-uul ka yahay. But in reality, bificlan arrintan waa moor arrin amni oo amni markaan leeyahay waxaan ka wadaa arrin justice systemki ama systemki cadaaladda iyo maxkamadihii dhexgashooweeye xeer baa qabtay. Khalafku meesha doonaha ka dhaco xeerka qabtay wuxuu yahay qofku isaga oo ICT-sa noqon haduu dunuub galo waaweyn waxaa dhaceysa in loo diido in qofkaasi wadankii sidiisanka noqdo oo sharci la siiyo. Markii loo diidana yiraahdo dadkii public ahaa khatar ku yahay kadibna wadankii asalu kasoo jeeda loo celiyo, arrintu marka waa arrin wasaaradda cadaaladda oo Canada basis Canada ee ku lug leedahay. Sidoo kale waxa ku lug leh Canadian Border Agency oo xuduudaha ah. Marka hay-adda xuduuduhu ma hoos timaada immigrationka, waxay hoos timaadaa wasaaradda amniga oo la dhaho public safety-ga ee Canada loo yaqaano.
Sida uu ii sheegay Faarax aw Cismaan, hay-adda xuduudaha Canada ee u xilsaaran arrinta musaafirinta Cabdul Yuusuf Cabdi ayaa aqbashay codsi dadweyne iyo culays uga yimid bulshada maadaama xuquuqda insaanimo ee Cabdul ay hay-addii ku shuqul lahayd dhumisay markii hore, haddana ay arintiisu maxkamad hortaalo.
Warbixintaasi ku saabsanayd Cabdul Yuusuf Cabdi oo ah wiil Soomaali ah oo dowladda Kanada ay doonaysa tan inay musaafuriso waxaa isku soo duway oo soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waxaa inoo soo diyaariyay inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena Weydii Dhakhtarka oo marti ugu yahay Dhakhtar Cabdullaahi Macalin Xalane oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala gobolka Hiiraan. Waxyaabaha aan ku soo qaadan doono maanta waxaa ka mid ah cudurka waraabowga. Dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka qaarkood ayaana su'aalo weydiinaya dhakhtarka.
Aniga horta magacayga Xasan Axmed Kuushina Liira, waxaan ka imid tuulada Goobo. Cudurka marka la yiraa waraabowga xaal lagu gartaa, xaas lagu daaweeyaa?
Cudurkan la yiraahdo waraabowga horta waa cudur badanaa dadka ku dhaca, waxaa keena bakteeriya. Cudurkan saddex qaybood ayuu maraa, heerka koowaad iyo heerka labaad iyo heerka saddexaad ayuu leeyahay. Heerka koowaad markaan ka sheekeyno, cudurku qofku markuu ku dhaco ilaa saddex bilood ayuu soconayaa, wax calaamada mala ahan, waxaa jira wax nabara ma keenayo. Saddexdaa bilood markaa socda kabacdi wuxuu isku bedelayaa heerka labaad. Heerka labaad asaga naftiisu wuxuu soconayaa labo ilaa labaatan iyo afar isbuuc ayuu soconayaa. Markaas qofku markuu ilaa intaas cudurkii qabo diris leeyahay uu jirkiisa ku jiro, wuxuu sameynayaa nabra ayaa qofkii kasoo baxaya jirkiisa, gacmaha oo kale ayuu kasoo baxayaa meeshaan la yiraahdo calaacasha, waxaa kaloo kasoo baxayaa lugaha oo qeybtan solus of heat la dhaho, calaacasha macnaha iyadana lugta cagcada ah ayuu kasoo baxayaa. Timaha qofka waxaa lagu garan karaa markuu heerka labaad uu joogo, timaha qofka way lumayaan, qofkii wuxuu dareemayaa xanuun ayuu mar walba dareemayaa. Cudurka marka waxyaabaha lagu daaweeyo saa markuu qofku kuu sheego calaamadihii iyo wixii aad ka aragto, waxaa la yiraahdaa diagnos. Waxaa lagu sameeyaa waa la baaraa, dhiiga qofka laga qaadayaa, shaybaarka loo dirayaa, waa la soo baarayaa. Markii la soo baaro haddii oo bakteeriyadii laga helo waa la daaweeyaa. Cudurada galmada lagu kala qaado ayuu ka mid yahay. Dhiig qofka lagu shubo oo intaa qofkan isfilitada qabo laga soo qaado, qof kaleeto lagu shubana waa loogu kala qaadaa. Qofkan dhiiggiisa isfilitada qabo oo kale, tusaale haddii qofkan aanan qabin nabar jirkiisa ku yaala, haddii uu taabto waxay lamid tahay asigoo lagu shubo kale dhiiggiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdi Tawaad Xasan, waxaan deganahay degmada Maxaas. Waxaan rabaa doktorka inaan weydiiyo cudurka la yiraahdo neefta ayaan qabaa. Cudurkaas marka xanuun in badan xanuun ayuu ugu hay. Cudurkaas marka waxaan dhaqtarka inaan weydiiyo rabaa sidee inuu daawo leeyahay, haddii uusan daawo lahayn sidee loola tacaali karaa. Saasaan rabaa dhaqtarka inaan weydiiyo.
Aad iyo aad aad umahadsan tahay Cabdi. Cudurkan la yiraahdo neefta cudur maxaa yiraahdaa halis ah, waa cudur ku dhaca hawo mareenka, waxaana keena caabuq inflammatory disorder oo ku dhaca hawo mareenka. Waxaana keena badanaa sinusitis ama allergic uu keena. Waxaa kaloo keeno bakteeriya u dhadhacda qeybta hoose ee hawo mareenka, kabacdina ay xirmaan arsakiski langiska caabuq ahaan dartiis. Qofka marka neefta ay ku dhacdo ilaa dhowr qaybood ayaa loo kala qaybiyaa, waa la kala saaraa, assessment ayaa la sameeyaa. Waxaa lagu kala garanayaa waxay tahay marka qofku markuu neeftu saasoo kale u hayso, waxaa la cabirayaa respiratory rate-kiisa, waxaa la cabirayaa baalsihiisa, waxyaabahaasoo dhan lagu ogaanayaa. Intaa markii la sameeyo oo la ogaado qofkii ama clinical sign wax la yiraahdaa jiro, qofka aada dareemaysidba ama ka muuqata neefta inay hayso, haddii ay jirto waxyaabo kale oo complication sida waxaa yiraahdaa inuu qofkii keeno qufac ah iyo burlanti iyo waxyaabo la socdo, markaasna systemic treatment ahaan ayaa loo daaweynayaa oo antibiotic la siinayaa.
waxaan rabaa cudurkaas ma la daaweeya?
Sideedaba qofkan haddii uu ku dhaco cudurkan la yihaahdo asmada, hawadii dhameed meesha ay kiishashkii hawada ay galayso laangiska ku dhex jiray ayaa xirmaya. Marka waa cudur daaweyntiisu in laga baxa oo maxaa yihahdaa cudurkaas uu tirtirmaa aada ay u dhib badan tahay. Xag ilaahay waxaway xaggiisa way ka sahlan tahay, laakiin daawooyin hadda toos u tirtirayo oo islamarkii qofka haddii neeftaasi ku dhacdo oo tirtirayo ma dhihi karno. Laakiin daawooyin oo waxa jira supportive la yihahdo, sida hadda oo kaalmaate ah, sida hadda corticosteroidka aan kuu sheegayo iyo salbutamoolka aan kuu sheega oo kale.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan joogaa magaalada Maxaas. Magacaygu waa Sareeda Sheekh Cabdicali. Waxaan weydiinayaa, waxaan joogaa magaalada Maxaas, degmada oo Maxaas. Waxaan weydiinayaa dhaqtarka cudurka keena xanuunka lafaha, xanuunka cudurka keena aan weydiinayaa dhaqtarka.
Aad iyo aad umahadsantahay Sareedo. Waa su'aal aad u fiican. Cudurkan lafa xanuunka la yiraahdo waa cudur horta common ah oo ku dhaca dadka idil. Cudurkan waxaa loo yaqaanaa arthritis. Waa inflammation ku dhaca ama caabuq ku dhaca maxaa ilaahdaa isgoysyada ama lugaha noqotaya ama gacmaha noqotaya, meeshay noqonay isgoysyada, inflammation ku dhaca ayaa la yiraahdaa arthritiska ama lafa xanuunka. Halkaa markaas waxaa ka imaanaya xanuun fara badan oo maxaa iraahdaa isgoysyadii oon la dhaqaajin karin, garaactan fara badan oo lafaha ah, waxyaabahaas ayaa imaanaya. Waxaana sababa maxaa iraahdaa cudurkaas waxa la yiraahdo maxaa iraahdaa bacteria way sababta inflammationkaas naftiisa, bakteriyadaasna way sababtaa oo ku dhacda maxaa iraahdaa weliba nuuc loo yaqaano staphylococci oo maqaarka ku dhaca. Lafa xanuunku wuu iska fara badan yahay: rheumatoid arthritis, gouty arthritis, osteoarthritis, waxyaaba badan ayaa loo kala qaybiyaa. All in all, marka waa inflammation ku dhaca arthritiska ama jointiska, isgoysyada ku dhaca waaye. Waana xanuun common ah oo qof kastana asiibi kara oo ku dhaca, in badan hadda dadka waaweyn da-da qofku markuu noqdo kale ayuu ku dhacaa. Waana cudur mar walba u baahan in maaragtay lala socdo xaaladiisa oo la daaweeyo. Xilliyada qabowgaah oo kale ayuu qofku ugu daran yahay. Waxaa loo baahan yahay daawadaas oo pain killerka in la siiyo mar walbaba, haddii qandho qabato in la siiyo maxaa iraahdaa daawooyinka qandhajibinta ah. Haddii cudurku isku bedelo dhinac kale, haddana waa inaa systemic ahaan loo daaweeya. Hadba dhinac uu aado waa de inflammation ku dhacaya arthritiska ama jointiska meel walba ay galaysay.
Intaas aan u joogto qaybtan ee barnaamijkana, dhakhtarka weydiiyo uu marti igu ahaa Dr. Cabdullaahi Macalin Xalane oo ka howlgala gobolka Iiraan, qaabilsanna xanuunada guud. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan dhammaantii bida kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Ibraahim Xasan Andrey oo studiyaha igu ehliyay inoona soo jeedinayay, inoo isla markaana soo diyaariyay barnaamijka dhakhtarka weydii. Dhegeystayaal, haatanna Dooda Gaabneyd iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban. xubinteena Dooda Gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geedo Cawaalo oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin?
mahadsan tahay Sandeere. Si guud waa loola wada socdaa in sportiga Soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta markay timaado ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtiyadii dambe ee dowladda dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maska ahaan iyo jir ahaanba, inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Markaa si gaar ahna u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartooyda physical iyo ahaan oo jir ahaan iyo maska ahaanba uu ku diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaarayo ka mid tahay kubadda cagta marka way jeceshahay soomaalida kubadda cagta laakiin uma diyaarsana maamul ahaan uma diyaarsana macalimiin ahaan uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas dhan aan lagu suurtagelin karin laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn aniga waxay ila tahay inaan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore
waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartoyga tiga inkastoon u diyaarsaneen ciyaartoyda soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartoyga haddii anshaxa ciyaartoy balwad iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaa soo kordhin kara ciyaartoy in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aad muhiim u ah marka malahin
yarkaasoo
dhan ma haysan
waan gartay ciid cali oo kusugan minneapolis ciid ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka mas leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports somaaliya uu dib ugu dhacay
sandeera waa salaamayaa saaxiibkayga ibraahim salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta tusaale ahaan haddaa usoo qaadan oo kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilityga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aad u weyn sameeyey laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale ciyaartoyda soomaalida maanta duruufaha wadan ku jiro oo kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen marka wadamo badan oo dhisnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka waxaa aaminsanahay ciyaartoyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale ciyaartoydooda waxaa keenaysa ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya ciyaartoyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ibraahim ou soomaalida waa dadaaleen waa wax badan bayna qabteen
ibraahim waa maqla saaciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
waa runta waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta ma uusan burburin waxa ay ku fiicnayd hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal soomaaliyana waa la ciyaaray inkastoo magaalada muqdisho lay ahayd xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb gelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisa muxuul soomaaliya sidoo kale ciyaartoyda soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa daaleen ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaar garoyno lama hayo ciyaartoyda soomaaliya oo soo baxayo oo xeer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodaya inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha waddanka dhan ayuu saameeyey laakiin sportiga waa uu taagnaa dhaqaale helayeen fifa fangareysa sanad kasta ilaa hadda la fangareey garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama hayo ilaa hadda.
Waan garanay.
Marka waxyaabaha miiska ay ku soo nigu soo barbaariyay ku xiran tahay amaba nidaam iyo ismi iyo
taxalaanba. Waasfaman ku kartay Ciid Cali waad maqlaysaa dooda Ibrahim Geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Dad Yurub eegto meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta Soomaali badan baa joogta qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen. Haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalamka kasoo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow ciyaartoyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga horta sida Ibrahim Qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay waa meesha maxaa la yiraahdaa waa hay-adda keliya oo wareedda dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwa gudaha ka socda oo aad u xiiso badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa oo kale gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aad uga warhayo kale waxaa ka socda horyaalo iyo koob aad u maaragtay oo xamaasadooda aad ugu sarreyso oo shacabka aad u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kala soo bixin taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawadoo kale waa filaya aadina uuna u daawaday ninka layihaahdo Ibrahim ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Ingiriiska kooxaha kamidka ah waxaa u ciyaaraya ciyaarahan Soomaaliyeed Cabdisalaan caadi yarka layihaahdo oo kale waa ciyaarahan aad xifadiisa ciyaarad u sarreysa weeye waana nin Soomaaliya asaliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo u ciyaarin qaranka Soomaaliya oo kale laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay uu burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartoy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale America oo kale dhalinyaro badan oo aad xirfadooda banooniga u sarreysa oo kale laakiin waddankii ma awooda in ciyaartoydiinta iyaguta dhaqaal ahaan inay kufar galeyn karaan oo kale oo ciyaartoydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo aalamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale dhaqaalaha noocaas horta ma hay-adii Soomaaliyeed ee sporti horta ma awooda waaye laakiin waxaad ii sheegayaa ciyaartoy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaaba umaleynayaa koox oo Dallas ka dhisan oo Americaan uu ciyaaraya Balotelli waa layaadanay naagtiisa magaciisa Sadiq amiin aliya magaciisa caadiga laakiin inaas Balotelli uu wataa marka ciyaartoy Soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi karta laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aad xirfadooda u sarreyso kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaar ahaan meel walbaba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan hadday dhaqaalahaas helaan iyo wadan iyo moraal waxaa aaminsanaa waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye disiplinkooda xun ma xuma laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yiraahdaa iyo culugga yarka waxaa rabaa buugta waxa wax kor usoo qaadayo kale waa macalinka iyo maartay laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aad bayna disiplinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halkaa ka sii wadaan Soomaaliyeen ha u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartoy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo aad ba umaadsantiin
waan gartay ninkuna aad baad umaadsantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedow Hawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda gaaban asalaamu calaykum
maxamed cabdixasan sandheer ayaana doodaasi kaaba soo jeedinayay iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac ayaana ugu Ibrahim Xasan Daandure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
stay tuned for all the hits right after this news.